Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Євросоюз обговорює плани порятунку Греції.
The message to the market is not...
Послання до ринку полягає не в тому, що Греція отримає підтримку в будь-якому випадку. Греція отримає підтримку, якщо вона її потребуватиме.
Варшава критикує новий український уряд і чекає реформ в Україні.
На мою думку, створення нового уряду під керівництвом Азарова означатиме, що Янукович бере на себе 100% відповідальність за успішне проведення в країні економічних реформ.
За припровадження реформ економіки.
Венесуела допомагає Білорусі вирішити енергетичні проблеми.
Можна у Америці продавати нафту, за ці гроші купляти у басейні Балтійського моря, цистернами гнати нафту сюди на Полоцький нафтоперепрацьований.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Міністр закордонних справ Росії заявляє, що новий російсько-американський договір підтверджуватиме гарантії безпеки України. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє, що особисто координуватиме співпрацю уряду з Євросоюзом. Ще кілька заяв Азарова. Україна готує Євросоюзові пропозиції щодо модернізації газотранспортної системи, а голова Мінпаливенерго наступного тижня поїде до Москви домовлятися про зміни газових контрактів. А у світі міністри фінансів країн ЄС узгодили подробиці механізму допомоги Греції. Тепер про ці та про інші події детальніше. Міністр закордонних справ в Росії Сергій Лавров на спільній прес-конференції сьогодні зі своїм українським колегою Костянтином Грищенком після їхньої зустрічі заявив, у новому договорі про стратегічні наступальні озброєння між Росією і США буде підтверджено гарантії безпеки України, а також Білорусі і Казахстану. Голови Міністерств закордонних справ обох країн обговорювали підготовку наступного засідання в Києві міждержавної комісії, яке має відбутися під керівництвом президентів двох держав. Прем'єр-міністр України Микола Азаров особисто координуватиме і спрямовуватиме співпрацю Кабінету міністрів із Європейським Союзом, заявив він сам сьогодні на зустрічі з головою представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануелем Пінту Тайшейрою. Азаров також заявив, що Кабінет міністрів готує Європейському Союзові пропозиції щодо модернізації української газотранспортної системи. І ще одна з заяв Азарова про те, що міністр палива та енергетики України Юрій Бойко наступного тижня планує відвідати Москву, щоб обговорити можливе коригування газових контрактів між Нафтогазом України та російським Газпромом. До інших подій. Президент Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до закону про кінематографію. Йдеться про підтримку випуску українських національних фільмів. Закон, підписаний сьогодні, спрямований на підтримку українського кінематографа. Національним фільмом вважається фільм, основна чи базова версія мовної частини звукового ряду, якого створена українською мовою. Це була цитата. Блок Юлії Тимошенко заявляє, що його фракція в Верховній Раді виступає за відставку міністра освіти і науки Дмитра Табачника і вимагатиме розглянути це питання на найближчому засіданні Верховної Ради в першочерговому порядку. Блок Юлії Тимошенко називає призначення Табачника міністром зневагою до української держави. Тим часом Рада ректорів вищих навчальних закладів Харкова виступила сьогодні на захист Табачника як міністра, захищаючи його за його, цитую, високі моральні якості. У зверненні до президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради, які підписали керівники 29 вишів Харкова, мовиться, цитую, «Ми знаємо Дмитра Табачника як високоінтелектуального досвідченого керівника, принципову людину з високими моральними якостями, яка спроможна вирішити нагальні проблеми реформування освітньої галузі». Кінець цитати. До подій у світі. Міністри фінансів країн Євросоюзу в перебігу дводенної зустрічі в Брюсселі узгодили сьогодні подробиці механізму допомоги Греції, яка зустрілася з тяжкими фінансовими проблемами. Єврокомісар із монетарних питань Оллі Рен у зв'язку з цим заявив.
Це дуже реалістична і переконлива програма додаткових заходів, яка досягне мети 4% скорочення дефіциту, а це означатиме, що Греція впорається зі своєю програмою фінансового оздоровлення.
Про те, що передувало цьому рішенню, наступними хвилинами у передачі «Європейська свобода».
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. слухаєте «Європейську свободу». Європейські міністри фінансів обговорюють плани порятунку Греції на той випадок, якщо ця країна не зможе розплатитися зі своїми боргами. Такі плани вперше обговорюються у Євросоюзі після того, як 11 років тому 16 країн Європейського Союзу ухвалили спільну валюту – євро. Згідно з повідомленнями, країни Єврозони обіцяють допомогти Греції, але виключають можливість викупу боргів, бо це заборонено спільними правилами. Докладніше розповідає Марія Щур.
Переговори і консультації щодо Греції тривали кілька тижнів, і лише зараз міністри фінансів країн Єврозони ухвалили конкретний план. На зустрічі, що проходила у понеділок, було узгоджено, що для Греції можуть зробити партнери по ЄС, а що ця країна повинна зробити самотужки. Деталі цього плану, які далі обговорюватимуть міністри фінансів з усіх країн ЄС, а не лише з Єврозони, не розголошуються. Але повідомляється, що країни, які мають спільну валюту, можливо, нададуть або багатосторонні, або двосторонні кредити за вищими ставками, ніж звичайно. Таким чином, ЄС намагається показати, що він не заохочує безвідповідальну фінансову політику. Греція має великий дефіцит бюджету, а її державний борг перевищує валовий національний продукт. Разом з тим, фінансові чільники Євросоюзу намагаються наголосити, що вони не вірять у те, що на Грецію чекає дефолт. Цю позицію висловив прем'єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер.
Послання до ринку полягає не в тому, що Греція отримає підтримку в будь-якому випадку. Греція отримає підтримку, якщо вона її потребуватиме. Ми не думаємо, що це станеться, але ми маємо обговорити інструменти.
Грецький уряд, який уже почав діяти, оголосив план скорочення дефіциту бюджету на 4% до 8,7%. Загалом Греція має виплатити лише у квітні-травні близько 20 мільярдів євро. Приблизно половину із цих грошей Греція має знайти на ринку. В іншому випадку допомагати їй доведеться за рахунок платників податків із інших країн. Дискусію про Грецію на цьому не завершено. За словами речника німецького уряду, Німеччина не очікує остаточного рішення до саміту ЄС наступного тижня. Німеччина, що є найбільшою економікою Європи, яка була б основою для будь-якої допомоги Греції, не поспішає відкривати гаманець доти, доки не переконається, що Афіни почали заощаджувати. ЄС занепокоєний тим, що дефолт у Греції може негативно вплинути на спільну валюту та довіру інвесторів до інших країн, що набрали великі борги, такі як Іспанія чи Португалія. Євро вже втратив 10% вартості по відношенню до долара у порівнянні із листопадом минулого року. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. У Польщі неоднозначно оцінили створення нового українського уряду. З одного боку, польські лідери схвально відреагували на те, що нарешті в Києві завершиться період політичного протистояння. З іншого, шлях до створення Кабінету міністрів, а також антиукраїнські вислови окремих міністрів, викликають сумніви щодо дотримання Україною демократичних процедур та збереження суспільної згоди між Сходом та Заходом держави. Єва Поштар докладніше.
Спочатку Варшава зустріла схвально повідомлення про створення у Верховній Раді України урядової коаліції та формування нового уряду на чолі з Миколою Азаровим. Нарешті в Україні завершився період політичної нестабільності. Було чути від представників польської влади. Президент Лех Качинський перший надіслав від польського керівництва новому президентові України вітання з обранням його на найвищу посаду, а під час інаугурації Віктора Янукович заявив у Києві, що запросив українського лідера відвідати Польщу найближчим часом, щоб обговорити, як далі Польща має виконувати роль адвоката України. Інші польські керівники як мантру повторювали, що Варшава має шанувати волі виявлення українських виборців, оскільки президентські вибори в Україні визнані демократичними. Однак після призначення керівником українського уряду Миколи Азарова у Варшаві щораз частіше почали з'являти дивитися цілком протилежні коментарі. Співголова ансамблеї парламентів Польщі та України, депутат польського сейму Мирон Сич, вважає, що президент Віктор Янукович до завершення терміну дії Верховної Ради не міг вносити зміни до закону України про створення урядової коаліції.
Непокоєм я особисто дивлюсь на це, що сталося під час вибору уряду. Якраз створено такий уряд, де в ньому члени уряду, міністри також є такі, які вважають, що чи то вважали, що частина України, йде мені про Галичину, найкраще якби не була у складі України. Це мені особисто, як українцеві, живучи в Польщі, не дуже подобається.
Євродепутат Павел Ковал говорить, що, на його думку, склад уряду України не виправдав сподівань, які покладали на нього в Польщі.
Wydaje mi się, że jest to rząd, że Janukowicz, że prezydent Janukowicz zdecydował.
Мені здається, що президент Янукович зробив ставку на кабінет міністрів, який буде тісно прив'язаний і до нього, і до партії регіонів. Якийсь час ми сподівалися, що в Україні може з'явитися уряд, який лише до певної міри асоціюватиметься з партією регіонів. Уряд, що його можна було б вважати своєрідним клапаном безпеки на випадок неуспіху економічних реформ в Україні. На мою думку, створення нового уряду під керівництвом Азарова означатиме, що Янукович бере на себе 100% відповідальність за успішне проведення в країні економічних реформ.
Політолог Варшавського університету доктор Бартоломій Біскуп вважає, що попри все новий український уряд на своєму шляху зустрічатиме багато труднощів.
Можливо, Янукович досягнув своєї головної мети. Він матиме кабінет міністрів, рішення про склад якого він ухвалював самостійно. Однак опозиційні партії весь час наголошуватимуть, що уряд створено шляхом порушення Конституції. Тому, на мою думку, уряд у майбутньому не почуватиметься комфортно, бо не зможе зосередитися лише на управлінні країною. Вважаю, що і президент, і його уряд весь час захищатимуться, будуть вимушені заявляти про свою правочинність і в судах, і перед громадськістю.
То оборонить, так? Цей триб оборонить.
Сказав Радіо Свобода польський політолог Бартоломій Біскуп. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Продовжуємо європейську свободу і переносимося до Білорусі, чи швидше до Венесуели. Після вчорашньої програшної нафтової війни з Росією Білорусь знайшла для себе альтернативне джерело енергоносіїв у Латинській Америці. Президент Білорусі Олександр Лукашенко у Каракасі домовився з лідером Венесуели Уго Чавесом про постачання понад 4 мільйонів тонн нафти на рік. Про подробиці цього проєкту ми зараз поговоримо з нашим білоруським колегою Валерієм Каліновським. Валерію, а чому все-таки Венесуела? Невже немає ближче джерел енергоносіїв?
Знаєте,
нафти?
Традиційно Білорусь купувала нафту в Росії і за пільговою ціною, мала на цьому дуже непогані прибутки, а цього року Росія відмовилася від пільгового режиму у торгівлі нафтою з Білоруссю, і Мінськ поніс немалі збитки. На 40%, зокрема, впало виробництво нафтопереробних заводів. Президент Лукашенко багато разів голосно висловлював невдоволення такою позицією Москви, і ось він знайшов можливість для того, щоб знайти якусь компенсацію. 4 мільйона тонн нафти – це п'ята частина того, що Білорусь щороку споживає. Причому значну частину цього обсягу Білорусь буде видобувати сама на території Венесуели. Вже тривалий час там діє спільне підприємство. Подібне нафтовидобне підприємство Білорусь має і в Ірані, але про постачання нафти з Ірану до Білорусі поки що розмови немає.
Валерію, Венесуела – це не близький світ. Чи відомо, як постачатимуть цю нафту до Білорусі і як її перероблятимуть?
Ну, поки ще лише відомо, що сторони домовилися спільно переробляти нафту на білоруських НПЗ і реалізовувати продукти її переробки на європейському ринкові. Щодо технічних умов постачання та й фінансових, тут залишається багато неясного. Хоча, в принципі, нафта з Венесуели вважається недорогою, перевезення її танкерами, морем чи океаном теж не так вже дорого, тобто вигідний маршрут можна буде знайти. Але відомо і те, що сама венесуельська нафта дуже малоякісна. якісна, важка, перенасичена сірою. Незрозуміло, чи зможуть білоруські МПЗ її якісно переробляти. Для цього їм потрібна, напевно, модернізація. І, призначимо, що традиційно венесуельську нафту переробляли у Сполучених Штатах, де є більш сучасні нафтопереробні заводи. Тому спеціалісти не виключають, що цю видобуту у Венесуелі нафту Білорусь теж намагатиметься продати через якісь треті руки до Сполучених Штатів.
А яка реакція Росії на такий крок Мінська?
Ну, сьогодні, до речі, до Білорусі приїздив російський прем'єр Володимир Путін. Він зустрічався з головою уряду Білорусі Сергієм Сідорським у рамках спільного засідання урядів так званої союзної держави Білорусі та Росії. Але про нафту, про умови її продажу Білорусі у рамках митного союзу публічно не було сказано ні слова. Можливо, це тому, що у Москві розуміють, що реальною альтернативою російській нафті венесуельська нафта навряд чи стане. А крім цього, варто згадати, що Росія сама має немало проєктів у Венесуелі, тому якось псувати взаємини з президентом Уго Чавесом теж не хотіло б.
Дякую. Про білорусько-венесуельські енергетичні стосунки ми говорили з білоруським колегою Валерієм Каліновським.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Німеччина удвічі збільшила експорт зброї.
Ніхто не має нічого проти, коли зброя продається партнерам по НАТО, однак експорт такої продукції до нестабільних країн не витримує жодної критики.
Марш латиських легіонерів у Ризі. Історія і сучасність.
Нотика маса ідеї в мобілізації. Лискар Бейгам.
У 1943 році німці за рахунок насильницької мобілізації сформували дві дивізії латиських легіонерів, які, незважаючи на заяви російських засобів інформації, не брали участі в каральних операціях проти мирного населення.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах продовжують висвітлювати перебіг у німецькому Мюнхені судового процесу над охоронцем нацистського концтабору в польському Собіборі українцем Джоном Демянюком, якого звинувачують у винищенні майже 30 тисяч євреїв. Оглядачі звертають увагу на те, що свідком на процесі виступає колишній охоронець з нацистської команди СС в польському Белзі, німець Самюель Кюнце. Представники єврейських родин, що постраждали в концтаборі Белза, не лише обурюються, що Кюнце уник правосуддя за свою службу в нацистських командах смерті, але й подали позови на Кюнце до німецької прокуратури. Чимало газет продовжують тему економічної ситуації в Україні і прогнозують вірогідність створення газового консорціуму з експлуатації української газотранспортної системи. Про це Василь Зілгалов в огляді європейської преси.
Польська газета «Виборча» запитує, чому німці судять лише українця Демянюка, коли є сотні, якщо не тисячі колишніх німецьких охоронців нацистських концтаборів, котрі уникнули судового покарання за типовим для тисяч нацистських судових процесів у Німеччині виправданням, бо вони, мовляв, змушені були виконувати накази. Так само з колишніми однополчанами Самюеля Кюнце, який служив охоронцем СС в польському концтаборі в Белзі і нині виступає свідком на судовому процесі над Демянюком у Мюнхені, як інформує газета «Виборча». У 63-му році в Белзі судили 8 колишніх офіцерів СС у справі про їхню ймовірну причетність до нищення тисяч євреїв у місцевому концтаборі. Із цих 8 лише один офіцер СС отримав кількарічне покарання ув'язненням за доведені злочини, а інших суд виправдав за формулюванням «невинні, бо змушені були виконувати накази». Сьогодні ж Арон Крахмальник, родичі котрого загинули в нацистському таборі Белза, де й служив есесівцем нинішній свідок на процесі Демянюка Самюель Кюнце, запитує, чому ж не судили самого Кюнце. Крахмальник нагадує, що у нацистському таборі Белза такі, як Кюнце, знищили 600 тисяч польських євреїв, тому Крахмальник вимагає суду над самим 89-річним Кюнце. Як то можливо, що Кюнце сам не постав перед судом? Може тому, що він, на відміну від українця Джона Демянюка, є громадянином Німеччини? Запитує Арон Крахмальник. Вірогідність покарання Кюнце за судовим позовом, що його ініціював Крахмальник, дуже мізерна, бо навіть прокуратура в Дортмунді пояснює Арону щодо перебування на свободі самого Кюнце наступне. Він старий і нікуди не втече. На завершення Арон Крохмальник сказав з цього приводу газеті «Виборчий» з песимізмом: «Боюся, наступне покоління німців буде переконане у тому, що Голокост – то справа лише рук українців, таких як Дем'янюк», – підкреслив Крохмальник. Чеська лідера новини звертає увагу з посиланням на російські та українські джерела, що Прага і Київ ведуть між собою суперництво за право прийняти президентів США і Росії Барака Обами і Дмитра Медведєва, котрі вже близькі до того, щоб підписати, вірогідно, до 12 квітня цього року новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Російська Независимая газета інформує про перебіг російсько-німецького форуму, що мав місце у Москві 11 березня, і виступ там колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера, котрий нині є главою наглядової ради російського газогону «Північний потік». Московське видання акцентує увагу саме на словах Шредера про безнадійний стан української газотранспортної системи і його заклики до реалізації обхідних щодо України російських газогонів «Північного і Південного потоків». Тут йдеться також про неготовність нинішньої нової київської влади до реалізації консорціуму, котрий би керував українською газотранспортною системою і до котрого входили б Євросоюз, Росія і Україна. Газета також наводить думку міжнародного експерта, який наголошує на тому, що якщо обидва потоки, північний з потужністю понад 50 мільярдів кубічних метрів блакитного палива і південний в понад 60 мільярдів кубів, будуть введені в дію, то вони повністю замінять весь транзит через Україну. Таким був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. За останні 5 років Німеччина збільшила експорт зброї більше, ніж удвічі. Як наголошується в черговому річному звіті Стокгольмського інституту дослідження миру, більше зброї продають лише Сполучені Штати і Росія. Чи є тут чим гордитися? Німецькі зелені вважають, що ні, гордитися нічим. Далі Ярослав Кандиба.
Найбільшим попитом користуються німецькі підводні човни і танки. За даними Стокгольмського інституту дослідження миру, загалом частка Німеччини у світовому експорті зброї нині становить 11%. Це почесне третє місце. Перше місце і надалі обіймають Сполучені Штати Америки з 10% і Росія з 23%. Ще 5 років тому частка Німеччини на ринку озброєнь не перевищувала 6%. Головними клієнтами німецької оборонної промисловості виступають Туреччина, Греція та Південна Африка. Ніхто не має нічого проти, коли зброя продається партнерам по НАТО, однак експорт такої продукції до нестабільних країн не витримує жодної критики, вважають представники партії «Союз 90 Зелені». Вони закинули німецькому уряду, що той не дотримується рестриктивних експортних приписів, коли йдеться про продаж зброї. Так, закон забороняє постачати зброю до менш стабільних регіонів. І все ж таки поставки здійснюються в Індію, заявила лідер «Зелених» Клаудія Рот в інтерв'ю газеті «Passauer Neue Presse». За твердженням Рот, незважаючи на порушення прав людини, зброю з Німеччини отримує і Китай. Свою колегу по партії підтримала й голова фракції «Зелених» у німецькому Бундестазі Рената Кюнаст. Вона вимагає посилити контроль за експортом зброї з боку парламенту.
Не можна допускати, щоб експорт зброї орієнтувався на якісь інші критерії, крім етичних питань і питань безпеки. Тут не можна керуватися тільки економічними інтересами.
Заявила Кюнаст. Також Гесенський фонд дослідження миру і конфліктів піддав критиці федеральний уряд у цьому питанні. У розмові з газетою «Кельнер Штатанцайгер» експерт Ніклас Шорнінг висловив думку, що серед політиків намітилася тенденція відносно щедро роздавати дозволи на експорт зброї. Експерт звернув увагу на той факт, що в нинішній коаліційній угоді експорт зброї згадано в контексті з німецькою зовнішньою економічною політикою, а не в контексті політики збереження миру. Упродовж десятиліть, критикує експерт, експорт зброї пояснюється прагненням зберегти цінні робочі місця і технологічну здатність місцевої промисловості. Представники уряду відкидають такі аргументи і намагаються применшити значення звіту Стокгольмського інституту дослідження миру, на яке зараз усі посилаються. речниця Федерального міністерства економіки Беатрікс Бродкорп зауважила.
Що стосується цього звіту, то можу ще сказати, що є й інші публікації, де Німеччині відводиться вже шосте місце. Кожний складає дослідження за своєю системою.
Наголосила Бродкорп. Вона запевнила, що в Німеччині в минулі роки ніхто не змінював суворих критеріїв, за якими видаються дозволи на експорт зброї. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Сьогодні у Ризі відбулися заходи зі вшанування пам'яті латиських легіонерів. Їх організували ветерани-легіонери та їхні прихильники. Водночас проходили акції протесту антифашистів. Хто ж вони такі, латиські легіонери, і кому вигідні щорічні акції протистояння 16 березня у Латвії? З Риги передає Людмила Пилип.
Чоловік пані Валентини був латиським легіонером. За її словами, він захищав Латвію від сталінського терору. Однак за часів радянської влади цей факт біографії призвів його до заслання у Сибір. До сих пір пані Валентина не може позбутися страху перед карними радянськими структурами, тому просила не називати її прізвище, а також відмовилася говорити на диктофон. Вона вважає, що латиські легіонери стали заручниками фашистської та радянської влад. Намір окремих ветеранів 16 березня, у день пам'яті латиського легіону, пройти вулицями Риги і покласти квіти до пам'ятника Свободи, вона пояснює як бажання привернути увагу до трагічних моментів свого життя і вшанувати загиблих товаришів. Ми воювали не за Гітлера, а проти Сталіна, кажуть колишні легіонери. Дата вшанування пам'яті латиських легіонерів вибрана 16 березня, тому що цього дня 1944 року відбулася перша битва обох дивізій латиського легіону з радянськими військами. У списку офіційних свят Латвії цей день не значиться. Доктор історичних наук Латвії Ерік Єкапсонс в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що наприкінці Другої світової війни у Латвії були сформовані дві дивізії легіонерів – 19 та 15. Вони формувалися за рахунок насильницького залучення колишніх громадян Латвії, як латишів, так і представників інших національностей. Для того, щоб відкрито не порушувати конвенції, що їх Німеччина підписала стосовно мобілізації населення з окупованих країн, до назви цих дивізій було приєднано слово «добровільна» та букви «СС». Загалом у латиському легіоні служили приблизно 140 тисяч осіб, з яких значна частина загинула на війні або померли на засланні після відновлення Латвії радянської влади.
Ну, тільки маса ідей мобілізації. Ви скоро бігам.
У 1943 році німці за рахунок насильницької мобілізації сформували дві дивізії латиських легіонерів, які, незважаючи на заяви російських засобів інформації, не брали участі в каральних операціях проти мирного населення. Із березня 1943 по 9 травня 1945 року їх використовували у воєнних операціях проти регулярних військ радянської армії. Безумовно, це трагедія латиського народу, який потрапив у жорна конфлікту двох тоталітарних держав.
Розповідає Ерік Єкапсонс. Нині ситуація навколо 16 березня активно використовують російськомовні радикали лівого спрямування та латиські націоналісти для популяризації своїх ідей на тлі уваги до Латвії світових ЗМІ.
За великим рахунком усе повторюється, як було в минулому та позаминулому роках. Окрім однієї деталі – це рік виборів. Тому окремі сили, які ніби не залучені до самого процесу, коментують події, коментують позицію однієї та іншої сторони. Цим вони додають емоційної напруженості цьому процесові.
Каже політолог Айгарс Фрейманіс. Ризька дума, керуючись питаннями безпеки, цього року не дала дозволу на проведення 16 березня будь-яких заходів. Однак адміністративний районний суд Риги скасував рішення місцевої влади, і сьогодні у столиці Латвії відбулися заходи зі вшанування пам'яті латиських легіонерів, проведені організацією «Даугавські соколи». Безпеку запевнили значні сили поліції. Проти маршу легіонерів протестували члени Латвійського антифашистського комітету. На підмогу їм приїхали представники естонського радикального руху «Ночний дозор» та екстремістської російської організації «Наші», які роблять спроби створити у Латвії філію своєї організації. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Європейська свобода добігає кінця. Сьогодні, зокрема, ви почули. Євросоюз обговорює плани порятунку Греції.
Послання до ринку полягає не в тому, що Греція отримає підтримку в будь-якому випадку. Греція отримає підтримку, якщо вона її потребуватиме.
Варшава критикує новий український уряд і чекає реформ в Україні.
На мою думку, створення нового уряду під керівництвом Азарова означатиме, що Янукович бере на себе 100% відповідальність за успішне проведення в країні економічних реформ.
Це припроведення реформ економічних.
Венесуела допомагає Білорусі вирішити енергетичні проблеми.
Можна у Америці продавати нафту, за ці гроші купляти у басейні Балтійського моря цистернами, гнати нафту сюди на Полоцький нафтоперепрацьовник.
І це все на сьогодні. Передачу вела Людмила Литовченко. На все добре.
Восьма 30 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на спільній прес-конференції сьогодні в Москві разом з українським колегою Костянтином Грищенком заявив, що в новому договорі між Росією і США про стратегічні наступальні озброєння буде підтверджено гарантії безпеки України, а також Білорусі й Казахстану. Міністри обговорили майбутню підготовку засідання міждержавної комісії, яке має відбутися перед керівництвом президентів двох країн у Києві. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що особисто координуватиме і спрямовуватиме співпрацю Кабінету міністрів із Європейським Союзом. Про це він говорив під час сьогоднішньої зустрічі з головою представництва ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою. Азаров також заявив представникові Євросоюзу, що Кабінет міністрів готує для ЄС пропозиції щодо модернізації української газотранспортної системи. Азаров також повідомив, що міністр паливної енергетики Юрій Бойко планує наступного тижня відвідати Москву, щоб обговорити можливе коригування газових контрактів між Нафтогазом України та російським Газпромом. Президент Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до закону про кінематографію. Йдеться про закони щодо підтримки випуску національних фільмів. Закон, підписаний сьогодні, спрямований на підтримку українського кінематографа. Він, зокрема, передбачає, що національним фільмом є фільм, основна чи базова версія мовної частини звукоряду, якого створена українською мовою. Гельсінська комісія США виступила на підтримку реформ в Україні. В перебігу сьогоднішнього слухання, першого після обрання Януковича на президента, голова і співголова комісії Бенджамін Кардін та Алсі Гейстінгс заявили, що президентові Януковичеві доведеться прискорити економічні і політичні реформи, подолати системну корупцію і встановити подолати дефіцит верховенства закону в Україні для того, щоб здійснити, наблизити Україну до її заявленої цілі євроінтеграції. До подій у світі міністри фінансів країн Євросоюзу в перебігу дводенної зустрічі в Брюсселі узгодили сьогодні подробиці механізму допомоги Греції, яка натрапила на важкі фінансові проблеми, але, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, подробиць міністри не навели і додали, що Афіни досі не зверталися до Євросоюзу з проханням про допомогу. Міністри наголосили, що узгоджені лише технічні деталі плану, а політичне рішення про його можливе втілення ухвалюватиме саміт Євросоюзу 25 березня. У Єрусалимі сталися сутички між палестинцями і поліцією. Палестинські демонстранти протестували проти планів Ізраїлю розбудовувати єврейські поселення у Східному Єрусалимі, що його палестинці вважають за свою майбутню столицю. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода» сьогодні у вівторок, 16 березня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Перша подорож до Москви Костянтина Грищенка в ролі міністра закордонних справ нового уряду. Чи покращились відносини між двома країнами? Де у центрі Києва має жити президент Янукович? Почуємо відповіді киян.
Я думаю, що в нього є де жити. І він нас не буде питати.
Басейна вулиця. З давніх часів були там базар.
Десь краще на окраїні, щоб менше спілкуватися з людьми, напевно, такими перехожими. Спілкуватися йому важко з людьми чомусь.
Події в Єрусалимі внесли напругу у відносини між Сполученими Штатами та Ізраїлем.
Коли державний секретар Гіларі Клінтон повідомила прем'єр-міністру Нетаньягу про наше занепокоєння, вона попросила ізраїльський уряд дати офіційну реакцію, і ми чекаємо на неї.
Про все це і багато більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі.
Я впевнений, що результат буде досягнуто.
Свобода сьогодні.
Стільки питань, стільки питань. День і ніч, ніч і день.
The reports released today are a record of where we are.
Це «Свобода сьогодні».
Багатий багатіють, ніші нищають, де корупція тотальна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні Костянтин Грищенко розпочав у Москві свій перший офіційний візит як міністр закордонних справ у складі нового уряду. Візит дводенний, він включає переговори з російським колегою Сергієм Лавровим, економічні, зокрема, газові теми, але головною метою, як повідомляють, є підготовка візиту до Києва президента Російської Федерації Дмитра Медведєва. Візит запланований на травень. Зараз з нами на зв'язку Віталій Портников, московський політичний оглядач. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Цей візит називають кроком до потепління російсько-українських відносин. Чи ви погоджуєтеся із таким формулюванням?
Мені здається, що цей візит насамперед варто назвати протокольним візитом. Костянтин Грищенко вперше відвідує російську столицю в якості міністра закордонних справ, і водночас він завершує свою місію як посол України в Російській Федерації. Такі обставини включають в себе чимало важливих протокольних зустрічей, чимало важливих операцій. Ну, врешті-решт, новому міністру закордонних справ України просто потрібно спакувати свої валізи посла, щоб вже остаточно переселитися до Києва. Хоча варто нагадати, що Костянтин Грищенко, як заступник секретаря національної безпеки і оборони, ділив свій час між двома столицями російською і українською. Вважати, що цей візит має стати кроком до потепління, мені здається, було б все ж таки досить умовно, тому що потепління вже почалося з першого візиту до російської столиці Віктора Януковича. А от яким буде це потепління насправді? Тут же потрібна конкретика. Конкретики поки що в російсько-українських взаєминах, після того, як Віктор Янукович переміг на президентських виборах в Україні, ми не бачимо. І тільки тоді, коли ми усвідомимо, яким є новий зміст російсько-українських взаємин, політичних, енергетичних, економічних, ми зможемо говорити про реальні зрушення.
Віталію, сьогодні повідомляють агенції про те, що не виключено, що під час цих переговорів у Москві Костянтина Грищенка і його колеги Сергія Лаврова можуть торкнутися сторони питання про місце підписання договору про стратегічні наступальні озброєння. Якщо переговори Лаврова і Грищенка в цьому напрямку пройдуть, мовляв, успішно, то голова МЗС Росії може передати побажання України голові Держдепу США Гіларі Клінтон, яка, як відомо, має прибути до Москви 18 березня, щоб узгодити деталі цього нового договору. Наскільки серйозними є ці очікування, що Київ може відіграти важливу роль при підписанні таких важливих документів між Сполученими Штатами і Росією?
Ну, Київ може відіграти виключно роль місця, де зустрінеться президент Російської Федерації Сполучених Штатів. Однак, мені здається, що з точки зору дипломатичного протоколу було б логічним, якби президент України, який пропонував таку ідею президенту Росії Дмитру Медведєву, водночас запропонував її президенту Сполучених Штатів Бараку Обамі. А тут виникає досить дивна ситуація, коли міністр закордонних справ Росії має просити за Київ, як за місце проведення такої зустрічі, державного секретаря Сполучених Штатів. В ситуації, коли сам президент Росії попереджує, що підписання угоди про стратегічне наступальне озброєння можуть і не відбутися, якщо не буде досягнуто компромісу у ситуації з протиракетною обороною Сполучених Штатів. Ми прекрасно усвідомлюємо, що в такій ситуації Гіларі Клінтон буде не до місця проведення зустрічі, а до знаходження з російською стороною певного компромісу, який буде досить важко знайти, враховуючи той тиск, з яким знаходиться сам президент Росії Дмитро Медведєв, тих з боку силовиків, які аж ніяк не являються, як можна підписувати нові угоди, коли не знайдено розуміння з приводу про. І тут раптом місце зустрічі, і про це місце зустрічі Гіларі Клінтон дізнається не від Костянтина Грищенка, скажімо, а чомусь від Сергія Лаврова. Мене, чесно кажучи, дивує сама постановка вопросу, тому я вважаю суто такою домашньою заготовкою президента, яка навряд чи може стати предметом серйозного обговорення Москви і Вашингтону.
Дякую. На прямому зв'язку був політичний московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про перший день візиту Костянтина Грищенка до Москви. Нагадаю, візит дводенний. Завтра будуть відомі результати.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні заступник глави адміністрації президента Ганна Герман повідомила, що президент Віктор Янукович зараз розглядає питання про переїзд на постійне місце проживання в центр Києва. Вона говорила про це, відповідаючи на запитання щодо певного невдоволення киян перекриттям на близько півгодини дорожнього руху в центральній частині столиці під час слідування кортежу президента з його резиденції у Межигір'ї. Пані Герман також сказала, що затримка була вимушеною, якщо президент буде стояти в заторах, то стояти буде вся країна. Звичайно ж, ми не пропустили цю ситуацію без уваги і запитали перехожих Києва, де, на вашу думку, в центрі Києва має жити президент Віктор Янукович. Ось що ми почули від киян.
Я думаю, що в нього є де жити. І він нас не буде питати. Скільки він має, то він має де жити. Латорію буде забагато, на жаль.
Басейна, вулиця. З давніх часів були там базар, там би йому було дуже добре. Ну що старий Київ там десь, ну, не думає, що у нього є потяг до святинь. А там якраз можна.
В центрі занадто жваво, десь краще на окраїні, щоб менше спілкуватися з людьми, напевно, такими перехожими. Спілкуватися йому важко з людьми чомусь. Брак слів.
Щоб жив серед людей і був вільний доступ до нього, звісно. Це було б хорошо.
Я не знаю, де він мав би жити у центрі. Де йому завгодно.
Ближче до Чорнобиля, поближче там, заодно би ці землі піднімав і притягувальні б стали тоді, напевно, більше в туристичному плані і такому цікавому плані. Так що, думаю, саме туди там і резиденцію зробити, і своє помешкання.
Думаю, десь на Печерську, на Грушевського. Престижно і близько до роботи.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Проект «Набуко», що має на меті постачання газу з Каспійського регіону до Європи, знову набирає обертів. Майже одночасно головна транзитна країна Туреччина поставила свій підпис під угодою, а ЄС виділив значні кошти для альтернативних шляхів постачання газу до Європи. Більше про проект, який може зменшити залежність європейського континенту від російського газу, розповідає Марія Щур.
Проект «Набуко», який довго просувався зі швидкістю один крок вперед, два кроки назад, нині отримав нове прискорення. Завдяки кільком подіям, що сталися у березні, газогін, що має зменшити залежність Європи від російського газу на 31 мільярд кубометрів газу, може запрацювати, як планувалося, уже у 2014 році. Перша добра новина для проєкту прийшла із турецької столиці, коли 4 березня турецький парламент ратифікував угоду про транзит газу. Таким чином Туреччина долучилася до 4 країн-транзитерів – Болгарії, Австрії, Угорщини та Румунії. Згода Туреччини була ключовою, адже через її територію проходитиме найбільший відрізок газогону – 3300 кілометрів. Також Анкара владнала тривалі фінансові суперечки з Азербайджаном – країною походження газу для Набуко. Кількома днями раніше німецька енергетична компанія РВЕ, яка є однією із 6 комерційних учасників проєкту, підписала меморандум про порозуміння з Азербайджаном щодо розробки Нахичеванського родовища газу у Каспійському морі, що у 50 кілометрах від кордону Азербайджану. Це родовище, на думку фахівців, буде одним із основних джерел газу для газогону Набуко. Раніше подібна угода була підписана з Туркменістаном. Як говорить в інтерв'ю Радіо Свобода виконавчий директор проєкту Набуко Райнгард Мічек, енергетичні компанії були дуже активними у пошуках газу для проєкту.
На щастя, проект має дуже активних акціонерів. РВЕ подбав про Азербайджан та Туркменістан. Австрійська компанія ОМВ домовилася з Азербайджаном та Іраком. Угорська МОЛ зі свого боку також домовилася з Іраком. Я переконаний, що ми можемо не лише почати з 80 мільярдами кубометрів газу, але й наповнити його запланованими понад 30 мільярдами дуже швидко.
Європейський Союз також вирішив підкріпити проект Набуко додатковими коштами. До обіцяних раніше 200 мільйонів на початку березня він додав ще 2 мільярди і 300 мільйонів євро на проекти альтернативного постачання газу до Європи. Одним із головних таких проєктів є саме Набуко. Марія Щур, Радіо Свобода.
До міжнародних подій сьогодні у Східному Єрусалимі сталися нові зіткнення палестинців з ізраїльською поліцією. Зростає напруга довкола рішення Ізраїлю продовжити будівництво в Єрусалимі ще 1600 нових будинків в єврейських кварталах і відновити там єврейську синагогу. Палестинці різко протестують проти такого будівництва, котре головним чином має охопити арабську частину Єрусалима. Ізраїль не збирається припиняти свої будівельні проекти в столиці, незважаючи на гостру критику з боку арабських країн, Сполучених Штатів і Євросоюзу. Детальніше Василь Зілгалов.
Поліція Ізраїлю розгорнула свої тисячні підрозділи в Єрусалимі у відповідь на заклик бойовиків Хамасу до Дня гніву у зв'язку із первосвященням синагоги, відбудованої ізраїльтянами у старому місті. Сьогодні палестинці закидали поліцію Єрусалима камінням і палили автомобільні шини. Ці сутички викликали напруження між Сполученими Штатами та Ізраїлем. Вашингтон змушений був відкласти візит американського дипломата Джорджа Мітчелла, свого посланця в регіоні Близького Сходу. Раніше речник Білого Дому Філіп Кроулі заявив про глибоку тривогу Сполучених Штатів щодо загострення ситуації в Єрусалимі, закликав палестинців припинити насильство. Разом з тим американські чиновники засудили плани ізраїльського будівництва і закликали до припинення здійснення цих планів. Філіп Кроулі також повідомив, що Сполучені Штати Америки вже неодноразово заявляли Ізраїлю про своє занепокоєння щодо перспектив мирного процесу в регіоні і зараз чекають відповіді на це.
Коли державний секретар Гіларі Клінтон повідомила прем'єр-міністрові Нетаньяху про наше занепокоєння, вона попросила ізраїльський уряд дати офіційну реакцію, і ми чекаємо на неї.
Керівництво ж Ізраїлю заявило на початку тижня, що не збирається припиняти здійснення цього проєкту, але вибачилося, що до часу його схвалення посол Ізраїлю в Сполучених Штатах навіть заявив, що стосунки між двома союзниками найгірші за останні понад 30 років. Сутички в Єрусалимі набирають небезпечного характеру. Повідомляється, що поліція Ізраїлю заарештувала під час сьогоднішніх зіткнень до півтора десятка палестинців. І щонайменше 6 потрапило до лікарень. Натовпи протесту з'явилися на вулицях в смузі Гази, де лунали заклики до насильства і помсти за наміри Ізраїлю в Єрусалимі. Це викликає занепокоєння у світі. 18-19 березня проблему близькосхідного врегулювання будуть обговорювати в Москві під час зустрічі близькосхідного квартету з держсекретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон і генсеком ООН Пан Гімуном. У цих переговорах братимуть участь російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, керівник європейської зовнішньої політики Катрін Аштон і представник квартету Тоні Блер. Ізраїль відібрав Східний Єрусалим від Йорданії під час шестиденної війни 67-го року, і цей факт не був визнаний міжнародною спільнотою. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі про таке. Чому екологи і робітники незадоволені підготовкою до Олімпіади в російському Сочі?
На олимпийских объектах появляются субподрядчики, которые привыкли работать некачественно. Привыкли влезать в объект, стремиться получить деньги, а потом эти деньги, большей частью, идут в карманы управленцев.
Як новий віце-прем'єр з питань Євро-2012 оцінив підготовку Львова до чемпіонату?
Сьогодні сроки потребують від подрядчиків жорстких сроків виконання проєктних робіт. Львов буде однозначно готов Євро-2012.
Чому у самому центрі Харкова обвалився будинок?
Сьогодні ми пов'язані постановою номер 502 Кабінету міністрів, де можемо виходити на перевірки тільки за зверненням органів прокуратури і фізичних осіб.
Про це і більше менш ніж за хвильку.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Збираються хмари над підготовкою до Олімпіади в російському місті Сочі в 2014 році. Міжнародні експерти вважають, що російська влада ігнорує рекомендації екологів. Про це мовиться у звіті, який сьогодні оприлюднила програма захисту довкілля ООН. Водночас деталі гучніше лунають голоси російських робітників, які споруджують олімпійські об'єкти. Вони скаржаться на те, що змушені жити в антисанітарних умовах і вчасно не отримують зарплату. Мар'яна Драч, детальніше.
Ігри в гармонії з природою. Так багатообіцяюче звучить одне з гасел на офіційному сайті Олімпіади в Сочі. Але насправді російська влада не враховує негативного впливу різноманітних будівельних проєктів на екосистему і населення Сочі, мовиться в звіті ООН. Він базується на висновках січневої інспекції. Так, зокрема, оглядачі вважають, що будівництво залізниць і автошляхів, які поєднують узбережжя з гірськими масивами, вже завдало непоправної шкоди довкіллю. Подібна критика звучить вже не вперше. Минулого місяця такі впливові екологічні організації, як Всесвітній фонд дикої природи і Грінпіс, відмовилися від статусу радників російського олімпійського проєкту. Екологи пояснюються тим, що їхні рекомендації постійно ігнорують. Російська влада такі закиди відкидає. Крім екологів, на сполох б'ють і робітники, які споруджують російські олімпійські об'єкти. Близько 100 осіб оголосили страйк через невиплату зарплат. Крім цього, робітники оприлюднили відео на сайті YouTube, в якому розповіли про ганебні умови проживання, зокрема переповнені вбиральні і холодну воду в душових кабінках. Будівельник Ігор Печорін розповів Радіо Свободи, що за півроку роботи в Сочі йому заборгували 150 тисяч рублів. Це приблизно 5 тисяч доларів.
Я написав заяву, щоб повністю розрахувалися. Приїхав сюди з Алтайського краю, щоб допомогти моїй країні, державі, провести красиву Олімпіаду, плюс гроші заробити. В мене родина.
У відповідь офіційний працедавець звинувачує у невиплаті зарплат субпідрядників, говорить представник будівельної компанії «Москон Верспром» Валерій Морозов.
На олімпійських об'єктах з'являються субпідрядники, які звикли працювати неякісно, звикли влізати в об'єкт, намагатися отримати гроші, а потім ці гроші потрапляють переважно в кишені управлінців чи господарів цих компаній.
Підготовка до Олімпіади в Сочі унікальна через те, що більшість об'єктів споруджують з нуля. Очікують, що Росія витратить на підготовку до змагань 7 мільярдів доларів. Для порівняння, Канада витратила на цьогорічну зимову Олімпіаду у Ванкувері 580 мільйонів доларів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І ми знову в Україні. Урядовці-регіонали сьогодні інспектували підготовку об'єктів до Євро-2012 у Львові та області. Місто отримало фінансові гарантії від віце-прем'єр-міністра з питань Євро-2012 Бориса Колєснікова. Щойно буквально завершилася підсумкова прес-конференція. На ній побувала наша кореспондент Галина Терещук. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Галино, я вас відразу вітаю і запитую, яким же було враження урядовців регіоналів від підготовки міста Львова і області до чемпіонату з футболу.
Доброго вечора, Людмила. Вітаю усіх слухачів Радіо Свобода. Оскільки Борис Колєсніков ще до призначення на посаду віце-прем'єра відстежував підготовку усіх міст до чемпіонату з футболу, то нині, коли він побачив усе на власні очі, був розчарований саме ситуацією із будівництвом стадіону, про що неодноразово Радіо Свобода повідомляло. Львів відстає згідно встановлених графіків на 2 місяці, а тому перший матч на новій спортивній арені з футболу футболісти зіграють не наприкінці липня наступного року під час відкриття стадіону, а радше у вересні. Сьогодні у Львові побувала велика група урядовців, і окрім віце-прем'єра були міністри економіки, фінансів, транспорту, зв'язку, регіонального розвитку. І уже через 2 тижні вони знову інспектуватимуть Львів. А до 25 березня Міністерство регіонального розвитку має зробити експертизу проекту Львівського стадіону. Адже саме те, що непрофесійно виготовлений проект, і це стало однією із причин зволікання з будівництвом. А ще амбіції кожного, хто причетний до цієї будови, так говорив віце-прем'єр. Від Кабінету міністрів призначили призначена людина, громадянин Німеччини, який будував Альянс-Арену у Мюнхені, і ви, Людмило, очевидно, її бачили. І саме ця людина консультуватиме львів'ян у всіх питаннях щодо будівництва стадіону. Уже до 30 березня генпідрядник має вирішити усі проблеми, в іншому випадку його замінять. Ось що Борис Колєсніков, зокрема, сказав.
Сегодня сроки потребуют от подрядчиков жесткие сроки исполнения строительных работ. Львов будет однозначно готов к Евро-2012.
Якщо сьогодні від генпідрядника вимагатимуть чітко вкладатися у всі терміни, то Львів однозначно буде готовий до Євро-2012. А ось ситуація щодо реконструкції аеропорту, будівництва терміналу, на відміну від стадіону, вразила урядовців позитивно. Правда, до сьогодні немає інвестора, охочого будувати термінал. Людмила?
Галино, а які ж обіцянки пролунали від урядовців, які фінансові гарантії щодо будівництва стадіону і аеропорту, звичайно, у Львові?
Щомісяця Львів отримуватиме з бюджету 45 мільйонів гривень на будівництво стадіону, продовжуватимуть фінансувати без затримок, принаймні так обіцяють урядовці аеропорт. А ще пролунала така доволі багатообіцяюча цифра про ймовірне виділення Львову кількох мільйонів доларів для розвитку інфраструктури, щоб допомогти місту стати самодостатнім туристичним культурним центром. Урядова делегація також нині побувала і на пункті пропуску на українсько-польському кордоні і мала змогу, як усі водії, відчути жахливий стан львівських доріг. Водночас міські чиновники сказали мені, що їм сподобалася ділова і конструктивна нарада, яку проводив Борис Колєсніков. А ось незрозумілим для мене особисто і інших залишився той факт, чому мер Львова Андрій Садовий у розмові з урядовцями часто переходив на російську мову. І неграмотною російською презентував об'єкт посадовець обласної адміністрації Степан Лукашик. Незрозуміло тому, що, як сказав в інтерв'ю Радіо Свобода Борис Колєсніков, він знає українську, але практикував нею ще у школі і пообіцяв нашим слухачам досконалити свою українську мову. Людмила?
Ну, сподіваємося, що до Євро-2012 ця мова буде вдосконалена. На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук, а ми переходимо до Харкова, де сьогодні в самому центрі міста обвалилася стіна будинку, який приватна фірма вирішила перебудувати від торговельно під торговельно-розважальний комплекс. До старої будівлі незаконно добудували ще два поверхи. Стара конструкція такого навантаження не витримала і впала. Жертв вдалося уникнути лише через те, що обвал стався рано вранці. Ці подробиці ми почуємо від нашої харківської кореспондентки Юлії Журавльової. Вона на прямому зв'язку. Юлія, я вас вітаю і відразу запитання. Як контролюючі органи пояснюють цю ситуацію, коли, не маючи відповідного дозволу, в центрі міста ведеться незаконна реконструкція?
Добрий вечір. Як пояснив начальник Державної архітектурно-будівельної комісії в Харківській області Олександр Мальцев, рік тому власник будинку отримав дозвіл на проведення підготовчих робіт з реконструкції будівлі. Мав встановити огорожі, створити майданчики для сміття та будматеріалів, а також встановити баштовий кран і підігнати техніку. Але не мав дозвілу на те, щоб добудовувати до старої будівлі 53-го року ще кілька поверхів, а саме це і зробили будівельники. Над шостим поверхом будівлі зросли ще два, і стара конструкція не витримала. Стіна будинку, що розташований неподалік центральної станції метро університету, обвалилася. Як заявив начальник будівельної інспекції, навіть коли на об'єкті почалися незаконні роботи, державна комісія не мала права піти туди з перевіркою. Як каже Олександр Мальцев, це заборонено тимчасовою постановою уряду, яку було ухвалено минулого року через скарги забудовників на численні перевірки контролюючих структур. Ось послухаємо з цього приводу пана Мальцева.
Сьогодні ми пов'язані постановою номер 502 Кабінету міністрів, де можемо виходити на перевірки тільки за зверненням органів прокуратури і фізичних осіб. У нього повинен був скінчитися дозвіл підготовчих робіт в маї 2010 року. При розгляду дозвілу на будівельно-монтажні роботи тільки туди могли перевіряти.
Надзвичайна подія змусила місцевих чиновників створити комісію, що має тепер перевірити всі об'єкти в області, за якими були видані дозволи на проведення підготовчих робіт до будівництва або реконструкції. Ну, а тим часом прокуратура вирішує питання про порушення кримінальної справи. Студія.
Юлія, чи можливо є серед харків'ян такі люди, що постраждали внаслідок такого недбальства?
На щастя, обійшлося без жертв, але от постраждалими можна вважати мешканців цілого мікрорайону Олексіївка, який залишився без тролейбусного сполучення. Сьогодні аварійним бригадам довелося демонтувати контактні мережі, над якими зависли конструкцію будинку, що завалився. Матеріальних збитків, як заявляє місцева влада, несе комунальне підприємство «Міський електротранс». Ну і незручностей інцидент додав і заїжджим, яких відселили з готелю «Харків», що примикає до зруйнованої будівлі. І зазначу, що загроза обвалу там існує і зараз.
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова з емоційною розповіддю була кореспондент Радіо Свобода Юлія Журавльова. Це «Свобода сьогодні».
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
На нашій веб-сторінці ви можете не лише коментувати, але й читати наші репортажі, думки, дивитися фотогалереї і відеорепортажі. Це все radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua. Це варто чути.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naladěno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a Zatradiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tepulete Rádio Vapa Europa.
Tvenusmit Rádio Tavisu.
Aici Rádio Europa Libera.